Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Nuž, dámy a pánové, zdravím vás a vítám. Máme tedy neděli 5. března roku 2023 a jdeme se tedy mrknout, co se nám událo k dnešnímu dni. Máme to samozřejmě požehnaně, takže jenom zmíním, že 5. březen je 64. den roku podle gregoriánského to kalendáře. Do konce roku nás bývá 301 dní a jmeniny slaví Kazimírové. Vítám pana inženýra Jaroslava Tichého, hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Výborně, slyšíme se, všechno funguje. Koukneme se jenom rychle na události v českých zemích. Vzpomenu, že v tento den, v roce 1416, král Václav IV. Stvrdil Brnu právo vybudovat jeho první vodovod. V roce 1560 byl velký požár, který skoro zničil celou Litomyšl. A pak už tu mám jenom od Wikipedie rok 1969, zasedání ústředního výboru Československého svazu mládeže ukončilo jeho existenci. Tato organizace fakticky ukončila svoji činnost v roce 1968, kdy ji nahradilo velké množství nově zřízených samostatných organizací dětí a mládeže. V roce 1973 v tento den byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Beskydy. A pak tu mám ještě rok 2005, kdy cenu Český lev za nejlepší film získal film Jana Hřebejka Horem pádem a kdy tedy i ústřední výbor ČSSD vyslovil důvěru předsedovi vlády Staníkovi Grosíkovi. Jak to s ním bylo, to jsme se už tady zmiňovali tisícekrát. Tak, pan inženýr se nám koukne na komentované zpravodajství, projedeme události na Ukrajině, situaci v Podněstří, zprávy z Ruské federace, informace z Evropské unie, aktuality z USA, novinky odjedut, covid kočkování a následky a zajímavostmi z domova by se to mělo zakončit. Nuž a tematické okénko, to už dojede pan Tichý sám, bez mojí asistence, do 21. hodiny zúčtování na Ukrajině, protože já budu odjíždět na noční směnu, jenom aby jsme to věděli. Technická poznámka, Jarda je od 21 hodin nachystaný převzít vysílání a dát tam ze záznamu to, co jsme natočili v týdnu. Tak, pane inženýre, jdeme se na to vrhnout, protože počítám, že těch zpráv je zase neúrekom.
Vrhneme se na to zcela správně. Čas kvapí, zpráv je dost, i když ne taková porce v těch některých rubrikách, jako byla teď v té předchozí době. Nicméně u té Ukrajiny to až tak úplně není pravda. Takže s ním začneme. Začneme hned první zprávou, která hovoří o tom, že ukrajinský prezident Zelenský sesadil velitele sil na Donbasu. To je v souvislosti s negativním vývojem pro ukrajinskou stranu Bachmutu, kdy ruská strana tvrdí, že vlastně odřízla poslední zásobovací trasu, která do Bachmutu vedla. Ono je to spíše tak, že jde tam zatím o taktické obklíčení, to znamená, není tam udělán jako fyzický kruh, ale jsou pod dělostřeleckou palbou nebo kontrolou prostě ty přístupové cesty. Takže v reakci na to Zelenský sesadil Eduarda Mosalpinova z funkce velitele ukrajinských sil působících na Donbasu. A jinak jmenoval velitele, s kterým byl dále jaksi už v minulosti tedy v kontaktu a hovoří se o Moskaljovovi, o Eduardu Moskaljovovi. Ale takže tím dalším záležitostem, pokud jde o ten Bachmut, tak se hned dovíme, protože ty hned následovali. V reakci na to The Washington Post uvádí, že Ukrajina přestává věřit ve své vítězství, že přichází strašný konec, že přišli o všechny unikové cesty z Artyomovska. Jak víte, tak Artyomovsk je ruský název pro Bachmut. Takže publicista například Washington Post John Rodgin, ten říká, že v průběhu té Mnichovské bezpečnostní konference americká viceprezidentka Kamala Harris prohlásila, že konfliktu s Ukrajinou, že čas není na straně Putina. No, to si nejsem jist, jako jestli se nemýlí. A že všichni ukrajinští představitelé, které potkala v Mnichově, nebo ten novinář, který o tom píše, který potkala v Mnichově, tak nesouhlasí s tím prohlášením. Kamala Harris, já také na to mám jiný názor, jako ty novináři. A řekl, že teda ten nekonečný konflikt pro ní vlastně znamená ztrátu tedy toho, té země tak, jak ji znají, protože tam je zjevné, že Ukrajinu celku tak, jak byla, tak jakože samozřejmě neudrží. Tady pokud jde o ten další vývoj, tak tam je problém, tam je to komplikované s tím, že ono se na Ukrajině poměrně oteplilo. Tam se počítá, jaká tam bude tuhá zima a jaká tam bude tedy válečná iniciativa z jedné či ze druhé strany, jaké tam budou ofenzivy, a ono vlastně mimo ty silnice se tam nedá prakticky vůbec jet po těch polích, protože tam by ta technika by tam zapadla prostě do bláta, jak je to tam promočené prostě. Navíc tedy ještě v podstatě ty Ukrajinci vyhodili do vzduchu hráz v tom Artyomovsku, aby vlastně zpomalili tedy postup teda těch ruských jednotek, což teda vedlo k zaplavení domů a sklepů, kde se ukrývají lidé. Takže tím to ještě jako bylo vylepšeno. Takže je to složitější ještě ta situace. Jinak ta další zpráva hovoří o tom, že asi 5 500 Ukrajinců je uvězněno v Bachmutu, že to je pro Mariupolu druhá jako největší past teda. Uvidíme, jak to bude, protože pozdější zprávy se zase trošku liší malinko, takže uvidíme. Odborníci tvrdí, že ta bitva, že jen tak neskončí, protože ruská strana potřebuje do bitvy nasadit kolem 25 tisíc vojáků a že v zónách konfliktu, že jich mají jenom něco přes polovinu. Nevím, hovoří se obvykle o tom, že když jedna strana útočí, tak oproti té bránici, že by měla mít poměr 1:4, tak to mi na té 25 nevychází úplně, ale budiš. No a jinak tady vlastně uvidíme teda dál, jak teda ta záležitost bude, ale tam asi potřeba říct, že prostě ani ten odvolaný ukrajinský velitel, že asi to nebylo proto, že by jaksi velel nebo bojoval špatně, ale prostě tam to bylo dáno objektivními věcmi. Já jenom připomenu ta munice, protože dostaneme se ještě k tomu dále, kdy vlastně Ukrajinci už mají šetřit munici, protože Západ nestačí dodávat a nestačí ani vyrábět. a ty Rusové mají daleko větší frekvenci té kanonády, než má ta ukrajinská strana. Oni zatím pořád jaksi zásoby granátů a raket mají, což se o té ukrajinské straně a o tom západu jaksi říci nedá. Takže jiná otázka je, do jaké míry ti Rusové rychle nebo pomalu postupují. Tam jako je samozřejmě výtka, že postupují pomalu. Otázka je proč, jestli jako je to špatné vedení ze strany ruských generálů, jestli je to úmyslně, aby teda vlastně celá válka, také se pak k tomu dostaneme, tak aby se odehrávala na té Ukrajině a byla to takzvaně vysilovací válka, znamená, aby se vysílili vojensky nejenom Ukrajinci, ale ještě prostě další západní země, které se tohoto konfliktu účastní. To všechno otázka. Ty názory jsou na to různé, zejména z toho západu. Řekl bych, že tam k těm nejkvalifikovanějším asi patří Scott Ritter a ten plukovník McGregor. Ty to vidí, jako myslím, jako docela realisticky. Takže uvidíme tedy, jak dále. Ještě zůstáváme pořád v Bachmutu, protože to je jako opravdu řečka jakým klíčem, protože pokud teda tam to bude zcela prolomeno, tak podle posledních zpráv sice Ukrajinci postavili další ještě linii na úrovni Kramatorska a Slavianska, ale ten problém bude v tom, že potom dál tam už vlastně není žádná možnost takzvaně se hlediska obrany zachytit a dělat někde jenom nějaké zákopy v rovném poli. To je obtížné potom tohleto, jak se hájet a udržet. Ředitel nebo majitel současně té skupiny Wagner, ten Jevgenij Prigožin, tak řekl, že v tělech asi poloviny mrtvých ukrajinských vojáků byly zjištěny psychotropní látky, které teda samozřejmě jaksi podporují teda sice tu bojovnost a bojechtivost, ale a asi eliminují po určitou dobu bolest a tyto záležitosti, konstatuje. Další zpráva hovoří o tom, že Američané dovezli do Kramatorska psychotropní zbraně, zase naopak, které by chtěli teda použít proti Rusům. Tam o tom informoval generál poručík Igor Kirilov, což je šéf oddílu radiační, chemické a biologické ochrany ozbrojených sil Ruské federace. Podle údajů rozvědky přišlo 10. února do Kramatorska ve vlakovém voze doprovodu cizinců 16 zapečetěných kovových krabic. Polovina z nich měla označení chemického nebezpečí BZ a kinuklidinyl benzylát, jakož označení dvěma červenými čárami, což odpovídá třídě jedovatých. Jinak tam byly tři přepravky označené jako CR Riot a pět bylo označeno jako CS Riot jedním červeným pruhem. To odpovídá se dráždivým látkám a tak dál. Takže tam jde o to, že tyto látky jsou sice zakázané, měly být zlikvidované, podléhají úmluvě o zákazu chemických zbraní, ovšem jaksi Washington tato omezení vždycky ignoroval a je tím známý, takže se ukazuje, že zpráva Washingtonu z roku 1990, že Spojené státy zcela zničily 50 tun zásob BZ, to ono, tak ty by jinak mimochodem vyvolali psychózu u celé populace země, pro představu, jo? Co to je za látky. Tak se ukázalo jako nepravdivá, ty Američané to měli teď to dál a teď to jako prostě tam to přivezli použít. No, takže vidíte, a jinak tedy jsou i vzorky a je možnost syntézy takových těch prekurzů to BZ na základě kapacit pro výrobu léčiv množství až několik desítek tun ročně. Takže uvidíme, jako co teda bude dále. Také samozřejmě může být zase, že zase může být zpráva zase, že Rusko udělal chemický útok, tak jako to bylo v Syrii. Další zpráva hovoří o tom, že do města Časov Jar, to je v podstatě západně od Bachmutu, tak dorazili v podstatě tedy ukrajinští vojáci, spíše ale teda ten, spíše teda ukranacisté vycvičení v NATO. A tady dokonce se už s ohledem na obrovské ztráty, tak ten Kyjev mění pochovávání těch mrtvých vojáků. Jinak teda se už šíří zpráva, že Spojené státy skutečně připravují na Donbasu chemický útok, který potom zápětí bude tedy jaksi přisouzen Rusku. Takže to je další záležitost. A jinak pokud jde o to pochovávání, no tak tady už jako vidíte někde parky a podobně, veřejná taková prostranství, kde teda buď se pochovává, nebo se rozšiřují neustále vojenské hřbitovy na předměstí Kyjeva a Dněpropetrovsku. Tam je to vidět i na těch čerstvě vykopaných hrobech, takže prostě je to logické, protože je to velký nával, je to hodně lidí. No, další zpráva nám hovoří o tom, že Zelenský požádal země NATO o vyslání vojáků na Ukrajinu a řekl jako natvrdo, že Spojené státy by měly poslat své syny a dcery proti Rusům, stejně jako Ukrajinci posílali své děti. Takže vyzval vlastně k vyslání amerických vojáků a potažmo NATO na Ukrajinu. A tady je otázka i tedy jako jeho pohledu na věc, protože on říká, že budou muset bojovat, protože je to NATO a zemřou, nedej bože. No tak jako to moc jako lákavá perspektiva pro někoho samozřejmě není. Teď proti tomu protestují v těchto dnech právě na Slovensku naši bývalí spoluobčané, doufáme se, že budoucí. Takže tam jsou teďka hromadné akce, já se pak na závěr k tomu ještě vrátím. A tady jde o to, že prostě pokud by se oficiálně američtí vojáci zapojili do těch bitev, tak vlastně se rozpoutá třetí světová válka. To chápu, jako že prostě Zelenský se o to snaží. To si řekněme ideálně z hlediska některých akcí, které teďka provádějí proti Rusku. Mám na mysli různé teroristické akce v podobě dronů nebo vojáků, kteří teda pronikli na ruské území a tam prostě stříleli civilisty a vzali do zajetí jako rukojmí nějaké civilisty a podobně, takže prostě se to zvrhává, je tady snaha prostě z té ukrajinské strany prostě udělat z toho skutečně si tou válku tak, aby donutili ten Západ do toho vstoupit. No, Zero Edge, další americký deník, hovoří o tom, že většina ukrajinských vojáků na té bachmutské frontě, takže nepřežije první 4 hodiny, když tam přijde, že jsou zabiti během 4 hodin. Dokonce jeden penzionovaný americký mariňák, který bojuje na Ukrajině, tak řekl novinám ABC News, že tamní frontová linie je v podstatě mlýnkem na maso, kde vojáci přežívají v průměru 4 hodiny. Takže je to konkrétně Troy Offenbacher, který bojuje teda na té ukrajinské straně v regionu Donbas. Takže takto. Takže poukazuje také ve svých komentářích ten Offenbacher na to, že pro ty ukrajinské vojáky se situace ještě asi zhorší, protože je to tam pěkně hustné v terénu, je tam spousta obětí a prostě ta životnost těch vojáků na té frontě je opravdu malá. Takže tolik, jinak v této souvislosti ještě připomenu, že Kreml loni nařídil mobilizaci 300 000 vojáků. Ty západní vůdci čekají, že Moskva tuto zemi nařídí ofenzivu. Ti ukrajinští činitelé říkají, že ruská ofenziva už probíhá a ten Offenbacher s tím v podstatě souhlasí. S ohledem tedy na množství střelby, množství zbraní, co tam přivezli a tak dál, tak je toho názoru, je už jako toho názoru. Takže tolik teda k této zprávě, ještě pokročíme dále. Dodávky tanku Leopard na Ukrajinu se zasekly, to je jako další zpráva významná. Deník The New York Times se pokusil počítat, kolik tanků Leopard 2 by Kyjev mohl dostat v blízké budoucnosti a údajně vyronil slzu, protože Německo jich pošle 18, Polsko 14, Španělsko 10, Finsko 3 odminovací vozidla na bázi Leoparda a žádný z těch 200 hlavních bojových tanků tohoto modelu, takže to zase nebude tak asi divoké. A původně měly být z těch Leopardů 2 vytvořit nejméně 2 tankové prapory ozbrojených sil Ukrajiny, každý po 31 kusech, celkem 62 tanků, teď jich má být podle New York Times 42, i když tedy je v Evropě údajně až 2000 Leopardů různých modelů. Ale nejchytřejší byly Švýcaři, ty mají 134 Leopardů 2, a jako neutrální kraj, jako neutrální země, tak Švýcarsko navrhuje Finsko a Polsku, aby dodali své vlastní tanky a pak oni, že pošlou své na tu Ukrajinu. No bude to asi něco podobného, jako když Němci říkali, že pošlou, až Američani pošlou. Američani řekli, pošlete, my posíláme a pošlete. Tak oni, Němci něco poslali a Američané poslali nic, pokud vím. Zatím. Takže je to taková poněkud nepřehledná, takový hašteření, taková strkačka. Takže z hlavních bojových tanků na to, tak je by do konce března měl dostat podle všeho 56 kusů. 142 německých Leopardů a 14 britských Challengerů. No, takže jinak tam bude taky asi 60 tanků PT-91 Twardy, což je vlastně polský upgrade sovětského T-72M. Takže to bude zřejmě jako první taková fáze té tankové pomoci ze západu. To by bylo dohromady až teda 116 tanků. Ten Kyjev teda žádal to proti ofenzivu 300. Jinak teda je to zatím takové složité. Důležitá jedna věc, že prostě ty tanky jsou různého druhu. Je tam prostě potřeba servis, opravny a tak dál. I teda lidi, kteří to budou spravovat, protože ne každý technik, když to ten tank nezná, nedělal ho tak dříve, tak to bude složité s tou opravou. Takže si myslím, že tam hrozí, že ty tanky poměrně brzo také mohou dojezdit. A to nemusí být třeba zasaženy, zapálen a tak dál. Takže jinak zpráva ještě další hovoří o tom, že teda ukrajinská armáda vyhodila do vzduchu všechny mosty na okraji Artemovska. Takže takto. No. Takže to je tato zpráva. Další tedy ty drobnější tady citovat nebudu. Poslední zprávu, kterou mám z Ukrajiny, nebo o Ukrajině. Americký Global Research uprostřed válečného chaosu nová zpráva odhaluje tajné převzetí ukrajinské zemědělské půdy. A ta půda, která je ovládaná oligarchy, skorumpovaným jednotlivci a velkými agropodniky, tak přesahuje 28% orné půdy Ukrajiny. A rok po té ruské invazi na Ukrajinu, tak nová zpráva Ukrajinského institutu v jakési publikaci Vojna a krádež, převzetí ukrajinské zemědělské půdy, co to jmenuje, tak odhaluje finanční zájmy a dynamiku, která vede k další koncentraci půdy a financí. Takže tolik teda k této věci, protože kontroluje vlastně teda tu zemědělskou půdu v zemi, známe jako chlebník Evropy. Hovoří o tom právě ředitel politiky toho Ukrajinského institutu a spoluautor té zprávy Frederik Musso. Takže připomíná, že je to asi 28%. Zatím tedy. Samozřejmě to může brát zatím tam, kde tedy ještě pořád tedy jaksi dosahuje a má vliv tedy ukrajinská vláda, nikoliv tam, kde už ho nemá, že jo, tam to bude složitější. Tam asi ne. Přijdeme dál. Jak víte, tak s Ukrajinou souvisí Podněstří, což je úzký pás po obou březích, země po obou březích Dněstru. Ten je samostatný. Nicméně jako samostatný stát vlastně uznán nebyl. Je tam také smíšené obyvatelstvo, je tam poměrně hodně Rusů. Je tam asi 1800 vojáků ruských jako mírotvorců, z druhé strany je Moldávie, pak Rumunsko. Jde o to, že tam v obci jménem, nebo u obce jménem Klobasná, tak jsou tam veliké podzemní sklady, kde je munice a snad i údajně velká zásoba tanků. To jsou ruské zásoby pro případ nějakého válečného stavu a podobně. Ten problém je v tom, že v mezidobí, když pak byla oddělena vlastně Ukrajina jako samostatný stát, tak vlastně tam ten přístup nebyl dostatečně vyřešen. Je to pro představu západně vlastně ještě od Oděsy. Takže tam prostě teďka Oděsa a ten přístup k Oděse, tak je Ukrajinci, řekl bych, velmi dobře chráněn, a to i protilodím, tam těmi protilodními střelami, takže tam, pokud by tam Rusové chtěli zasáhnout, tak jestli parašutisty, i to by bylo složité. Pak je možnost, jak teda Ukrajincům tom zabránit, taky možná to vedí do povětří, i když také nevím, jak to vypadá, protože ty sklady jsou snad pod zemí. Takže uvidíme, jak to celé bude. Ty zprávy hovoří ale o tom, že by celá ukrajinská armáda mohla z těch zásob střeliva vystačit na půl roku, a to je doba, kdyby mezi tím na tom západě další střelivo bylo možné pro ně vyrobit. Protože teďka těch výrobců toho střeliva je málo, hlavně těch granátů do těch velkých houfnic. Tady ta Podněsterská Moldavská republika, je to, jak se říkám, je to malý a je extrémně jako nepohodlný stát, má jenom asi přes 465 tisíc lidí. Nicméně teď je zajímavá teda a jsou tam prakticky na hranici s Podněstřím, jsou tam nashromážděné ukrajinské jednotky a byly proskakové zprávy, že se tam chystá v podstatě provokace pod falešnou vlajkou, tak něco jako Rádio Glivice na začátku druhé světové války. Kdo neví, tak Glivice tenkrát byly hned za hranicí na německém území, tehdy byla hranice jinak před tou válkou, a Němci převlečení v polských uniformách tam vlastně udělali v noci přepad toho rádia a vlastně postříleli tam tehdy své kolegy, své taky německé vojáky, pak tam někoho zastřelili v té polské uniformě také, aby teda bylo jasné, kdo je pachatelem a tak dál, což byl vlastně teda důvod tedy potom k zahájení teda válečného stavu s Polskem. Tak tady jako se hovořilo o něčem podobném, že Ukrajinci převlečení do ruských uniform, takže tam také zahájí útok země ty mírotvorce. Takže je to samozřejmě problém, protože tady by se asi muselo řešit na dálku nějakou velkou střelbou. Problém je v tom, že teď se do toho nějak i do jisté míry mělo snahu nebo čáku do toho zasahovat i Moldavsko. To ale teďka prochází také velmi složitým politickým vývojem, protože teďka nová moldavská prezidentka, která vlastně vystřídala toho předchozího prezidenta, tak, a která má teda kompetence, tak paní Sandu, tak tam se netajil Soros tím, že tam byla zafinancován její nástup, že ty volby byly taky všelijaké. Dokonce se nepamatuju si tu částku a mám pocit, že tam hovořil asi o 150 tisících dolarech nebo něco podobného, že tam to bylo ten převrat vlastně jako velmi laciný. Takže teď ty Moldavci jsou proti tomu. I ta vláda je tam teda teďka prozápadní, to lidé na to mají jiný pohled, takže tam je teďka neklidné taky. Takže uvidíme, jak tam se to bude vyvíjet. Jinak je tam dodávána elektrická energie a je tam dodáván plyn z Ruska, takže je to jsou tak trochu, jako, řekl bych, jako pod vlivem zase na druhé straně těm ruským. Jinak ten Kyjev, teda bych chtěl tu munici z toho skladu Kobasna okamžitě, takže je otázka, jestli to potřebuje. Takže aerolinky v tom moldavském prostoru vzdušném začaly pozastavovat lety, že existují silné obavy z překvapivého útoku a převzetí toho ruskojazyčného Podněstří Ukrajinou v těch nejbližších dnech. To je konkrétně letecká společnost Wizz Air, ta oznámila, že od 14. března, že zastaví ty lety, ale upřímně do Kišiněva, do hlavního města, ale upřímně řečeno, jak se ten stav dál bude vyvíjet, zatím jako těžko říci. Existují zprávy, že to Podněstří má kromě těch 1800 ruských vojáků, těch mírotvorců, vlastní ozbrojené síly asi o síle 5000 mužů a zálohy další 20 000 mužů. Nikdo nezná, jak se jejich kvalitu, protože od roku 92 nebojovali, takže to se jako neví. Existují dokonce i zprávy, že snad nějací vojáci, že postupnicovi turisté v civilu, že snad jako měli tam přicestovat, ale to není jako zaručené. Už jako jaksi dříve tedy, jaksi s tou obavou teda toho možného konfliktu. Takže ono se to tam do jisté míry nabízí, fakticky by to znamenalo, zejména by ještě se do toho zamíchalo Rumunsko, tak by to vlastně znamenalo otevření druhé fronty na té Ukrajině. No, jinak ten sklad byl postaven Sověty v 60. letech na podporu sovětské ofenzivy v západní Evropě na Balkáně proti Řecku a Turecku dvěma sovětskými armádami o celkovém počtu 500 000 lidí, takže jsou tam zásoby pro 500 000 vojáků pro představu, takže to vidíte, že to jsou jako opravdu velké zásoby. Takže to je teda to Podněstří. Pojďme dál. Další zprávy jsou tedy z Ruské federace. Tam je hned několik zpráv. První hovoří o překvapivém ukrajinském útoku v Bělorusku, kdy teda říkají, že byl zasažen teda ten letoun vlastně systému EVEX, podobně jako mají Američané, to je s takovým tím talířem nad tím letadlem. To je vlastně ten letající radar A-50. Tam bylo nejdřív řečeno, že tam došlo k výbuchům, že ty drony tam naházejí nějaké výbušniny, pravděpodobně zničí jedno z těch pro Rusy supervzácných letadel, ta základna je vzdálená 250 km od Polska a Ukrajiny a 450 km od Litvy, bylo to zřejmě napadené dronem a tak dál. Ruské síly mají pouze 9 takových letadel a pouze 6 upravených z modifikací. Cena takové letadla je $330 milionů. No, když se to trošku uklidnilo, ta situace, tak se ukázalo, že to letadlo tam pak jako říkají, že tam je poškozená kabina a radar, radarová anténa pryč a já nevím co. Pak ale za nějakou dobu, za krátko ukázali, že to tam v pohodě odlítalo, takže asi to tak hrozné nebylo, byť teda ten útok těmi drony tam byl. Medvěděv směrem na západ, tak tam zase adresoval jako další takovou pohrušku, a když říká, vězte, že ruiny po jaderné válce budou vyzařovat radioaktivitu po staletí, přestane to dodávat zbraně Kyjevu a tak dál. Takže on, jak si říká, jasně, že ty pokračující dodávky zbraní Kyjevu ze strany západu, že přibližují riziko globální jaderné katastrofy a právě připomněl, že ty ruiny vyzařují radioaktivitu po staletí. Takže navíc tedy navazoval na ten předchozí projev Vladimíra Putina z minulého týdne a potom, kdy teda, a potom toho posledního, nebo teď nedávno, konkrétně 26.2., kdy tedy jednoznačně tedy Putin prohlásil, že vlastně ta konfrontace Moskvy s Západem je vlastně existenční bitva o přežití Ruska a ruského lidu. No, takže Medvěděv říká, no příliš zbraní může pokračovat a jak se zabránit jakékoliv možnosti jednání A že naši nepřátelé říká, dělají právě to a nechtějí pochopit, že jejich cíle nutně povedou k absolutnímu fiasku, ke ztrátám pro všechny, ke zhroucení, k odhalení a tak dále. No, zatím jako, že by na ně někdo dal, to zatím na to nevypadá. Takže podle komentátorů ten Medvěděv už ani tak neapeluje na ty západní vůdce jako na občany těch západních společností, aby prostě připomněl, co znamená jaderná válka. Takže to je tato zpráva. Další zpráva, která tam je, další vyjádření Medvěděva, zase říká, že bez Ruska, že svět jako nepotřebují a že tedy, jestli někdo teda ohrožuje jejich existenci, takže to je teda otázka i jejich existence a tak dál. Připomíná, že západní blok tvoří pouze 15% planety a říká s námi, jako s Ruskem, je těch lidí a těch zemí tedy daleko více. Tak, takže tam, jak se říká, že prostě oni nechtějí, nepotřebují. Říká Medvěděv, svět bez Ruska, k čemu by jim byl, že jo? Takže tam je to takhle, takže jak se naznačuje, že prostě když k čemukoliv jako dál k tomu tlaku dojde, tak oni, že se samozřejmě budou tedy bránit a to tak, jak mohou. No, takže to je další zpráva. Další hovoří o útocích, ukrajinských útočních bezpilotních letounů na ruské území. Zasáhli Krasnodar a pokusili se zasáhnout Moskvu. Zaměřili se konkrétně na zařízení Gazpromu v ruské metropoli. Takže ten Krasnodar, ten je kousek severovýchodně od Černého moře. Tam hovoříme o cílech ve městech Jevsk a Tuapse. Přitom podle těch informací nejméně jeden byl sestřelen a havaroval při pokusu zasáhnout zařízení Gazpromu poblíž Moskvy. Rusové přitom pokračuje v rozsáhlém rušení GPS signálu v oblasti Minsku, Bělorusku a Vilniusu v Litvě. Takže také se pokusili zaútočit na Petrohrad, aby sestřeleni ruskými stíhačkami. Takže to je ta zpráva. Víte, že tady je ten pokus, že to sílí, prostě pokus teda zatáhnout do toho další země a udělat z toho světovou válku. Další informace hovoří o teroristických útocích Ukrajinců na území Ruska, kdy tam vpadli a zabili civilisty, brali rukojmí ve vesnici Sušany, civilní rukojmí. Ty ukrajinci sabotážníci se stávali ze 40 mužů a stoupili vlastně ve dvou oddílech do té Brianské oblasti a tam stříleli, zabíjeli civilisty, brali rukojmí v té obci Sušany. Stříleli například na školní autobus a civilní auto, zabili řidiče, zranili dítě, chlapce, ten měl průce a hrudníku, pak v nemocnici zemřel taky. Takže jenom jako bychom měli představu, jak to tam vede, jak to tam tedy vypadá. Ty oddíly byly potom zlikvidované. Byly vyhrazené potom těmi ruskými bezpečnostními silami. Víc se teda zpráva neříká. Další zpráva hovoří o tom, že Putin po tom útoku na Briansk, že svolá nouzovou radu, tedy národní bezpečnosti. Teď otázka je teda, jaké budou z ní závěry. Nevím, jestli už proběhla, protože ta zpráva je ze 3. Tak jestli už to svolal. Ale ve čtvrtek svolal, ale nevím jako na kdy. Ale měla by být ještě toho 3., takže zatím nemám zprávu. Kvůli tomuto útoku byla zrušena plánovaná cesta Putina na Kavkaz. A uvidíme teda, jak teda to bude dál. V té vesnici Sušany došlo k bitvám s jednotkou ruské bezpečnosti FSB. A jak jsem říkal, tak všichni ty Ukrajinci byli zabiti ruskými bezpečnostními silami. Tam mezi nimi byli i nějací Rusové také, mezi těmi Ukrajinci, který v podstatě ta jednotka se snažila praktikovat nějakou podobné metody, jako byly známé ještě dříve z té doby Stepana Bendery a tak dále. Takže takto. Jak zpráva hovoří. No, Další záležitost je další záležitost, ta hovoří o tom, že Rusko žádá Srbsko, aby objasnil svůj postoj k dodávkám zbraní na Ukrajině. Srbsko teďka je pod tlakem, jak prezident Vučić, tak Srbsko. Takže začíná se jakoby přidávat teda na tu stranu Ameriky, lépe řečeno Deep Stateu, když budou konkrétní. Takže to je jako tato zpráva. Uvidíme, jak se to dá vyvine, jak tedy Srbsko, pokud bude něco vyjasňovat, tak jak to bude vyjasňovat, protože víme, že Srbsko je zase závislé na ruském plynu, který je tam vlastně natažen z Bulharska. Takže ono to jaksi velmi složité. Ale v každém případě Maria Zacharovová jako mluvčí ruského ministerstva zahraničí tak objasnila, že ta přicházející informace je pro Rusko hluboce znepokojivá, že to je příliš vážná otázka a že teda Moskva, že sleduje informace o údajných dodávkách srbské munice ukrajinským ozbrojeným silám. Ale že jsou k tomu ještě potřeba jako prostě důkazy, takže ještě jako čekáš, bude mít důkazy. No, další zpráva hovoří ještě o Medvěděvovi. Tam je ta situace taková, že ředitel nebo šéf německého obranného koncernu Rheinmetall Armin Papperger avizoval slíbené jednání s ukrajinskou stranou a řekl, že přibližně za 200 milionů euro, že se dá postavit závod Rheinmetallu na Ukrajině a ten, že by byl schopen vyrobit až 400 tanků Panther. To mají být nové tanky, supertanky, ještě jako lepší než teda ten Leopard 2. Na to reaguje Medvěděv, který říká, že prostě takovou fabriku, že rozstřílejí. No, tak uvidíme, jako co bude. Jako mezi tím může být to, že už to nebude mít na té Ukrajině třeba nikde stavět, pokud ty Rusové více postoupí, ale to nechci jako ani přivolávat, ani nějak jako předjímat to, jako, jak se to vyvine, to jako jiná věc. Poslední zpráva z Ruska, Lavrov, to je zpráva Lavrova, tam on se zúčastnil mezinárodní politologické konference Rising Dialogue a ta se koná v Indii a tam prohlásil válka, kterou se snažíme zastavit a kterou proti nám rozpoutal Západ pomocí Ukrajinců, tak přirozeně ovlivnila ruskou politiku, včetně energetické. A změnilo se to, že už nebudeme spoléhat na žádného partnera ze Západu. Nesmíme jim dovolit znovu vyhodit do vzduchu plynovody. A připomněl, že když Rusko požádalo vyšetření výbuchu Nord Stream, tak žádost byla okamžitě zamítnutá. Američané tomu říkali nesmysl. A když ten Seymour Hersh, to je ten americký novinář, renomovaný, který oznámil své zjištění, že teda to byly Američané ve spolupráci s Nory, kdo teda ten plynovod likvidoval, tak říká, viděli jste reakci Evropanů a Američanů. Německo bylo ponižováno fyzicky, morálně a ve všech ostatních smyslech. Takže ruská energetická politika se zaměří na spolehlivé, důvěryhodné partnery a mezi ně patří Indie a Čína. No, jako za nějakou dobu, myslím si, že tam budeme mít zavřené trhy, jako nejenom, že tam odsud nebude moc kupovat, ale že ani tam nebude moc zadávat. A já jenom mohu připomenout některým těm, oni neposlouchají nepochybně, ale těm šéfům průmyslových firm, když jsem jim, už je to pár let teda zpátky, říkal, pojďte na tu Latinskou Ameriku. Tam jsou potřeba spalovně odpadů, komunální odpadů, čističky odpadních vod. Bylo tam spousta stavebních projektů. Všichni říkali, a je to daleko a neznáme jazyk a nám stačí ten Sajus. No tak teď ho nemají. Já jsem už tenkrát říkal, podívejte se, je prostě potřeba ty dodávky diverzifikovat a nebýt odkázaný jako jenom prostě jedním směrem. No tak jako bohužel, to je pryč. A teďka ta Latinská Amerika byla také složitá, že tam se teďka hodně tlačí Číňané. Takže tolik jenom tady ještě poznámkou, krátkým komentářem tady k této zprávě. Půjdeme dále a dostaneme se na pořad nebo na rubriku informace z Evropské unie. Tam to kupodivu dneska není mnoho. První zpráva hovoří o tom, že Německo schválilo prodej a zřízení továrny na ten supertank Panther KF-51 na Ukrajině. Ten bude schopen vyrábět až 400 tanků ročně. Tady píší, žádný Rus se s tím nedokáže vyrovnat. No z hlediska počtu asi ano, to z hlediska kvality toho tanku, no tak to nevím, jaké kvality bude a jak vypadá armata a jak je schopná konkurovat tady tomuto tanku, nebo naopak on jí. To je jako otázka. Jiná věc je taková, jako jestli takovou továrnu někde postaví a kde, když ta továrna může kdykoliv předmětem zásahu, tedy jako raketou, to je otázka. Jinak ten Panther, tak ten byl pod značkou Panther, už byly tedy tanky, jeden typ tanku ze druhé světové války. Teď je to samozřejmě nový prototyp, který vychází z tanku Leopard 2 se 130 mm dělem. To by mohlo Ukrajině poskytnout významnou výhodu ve vybavení, protože jak Ukrajina, tak Rusko se současně spoléhá na ty sovětské tanky. Ten Armin Papperger říká, že potřebuje Ukrajina k vítězství 600 až 800 tanků a i kdyby Německo rozdalo všech 300 tanků Leopard, které má Bundeswehr k dispozici, je to příliš málo. Já si myslím, že ten šéf toho Rheinmetallu, že hodnotí některé věci, jak si taky optikou té druhé světové války, protože dneska už ta válka se vede poněkud jinak. A já si myslím, že ty tanky už tam ani nemusí být tím rozhodujícím prvkem. Jinak teda, už jsme tady o tom hovořili, že Ukrajina doufala, že dostane aspoň dvě tankové brigády z několika tedy pěchotními vozidly od západních spojenců, zatím to tak nevypadá. Takže západ asi není, nebo nemusí být schopen dodat dvě plné tankové eskadry. Leopard, jak slíbil německý minister obrany Pistorius 15. února. Takže oni přemýšlí o založení továrny na Ukrajině, ale jako moc věcí to asi
ono
plně řešit nebude.
Když lidé sledují pana Pjakina, že ano, tak se dozví, anebo i ty zprávy, co tady probíhají, tak zkrátka tam bylo zmíčeno takové množství bojové techniky, kterou nedokáží vyrobit ani za 5 let. Celá Evropa a ani Amerika to nespasí. Zkrátka ani náboje, to, co se tam vystřídí za jeden den, tak oni nejsou schopni udělat ani za týden vyrobit a tak dále a tak dále. Takže jsou to všechno hlouposti. Zase záleží to, dámy a pánové, na nás, jestli to hromadně odmítneme, tak jak to dělají bratři a sestry Slováci a Slovenky, jestli uspořádáme pochody za mír, nebo si tady budete hrát na pochody proti a demošky, proti chudobě a zdražování a takovým královinám, protože oni si z toho stejně nic nedělají, ti moci páni tady u nás nahoře, to jsou zase jenom loutky, vidíte, že jsou to všechno vlasti zráci. Když někdo podá na Rakušana trestní oznámení, tak víte, co se jako Ali Svoboda, tak co se s ním okamžitě děje, ospod na něj nastoupí, policie ho začne vyšetřovat a tahat po předvoláních a tak dále a tak dále. Takže, jak vám říkala Soňa Peková v tom předvánočním dvoudílném speciálu, je to o tom, kdy se lidé zdravě naserou, teď to říkám hodně divně, zdravě naserou a řeknou ne, my chceme mír, ne, my chceme válku. Vidíte, že volby nic neřeší, jsou sfalšovány, je jedno, jestli jedny, druhé, třetí, čtvrté, páté, musíme se přestat koukat na hru podle jejich pravidel a musíme trošku nastínit svá pravidla a bránit své zájmy, jak už tady pan Tichý několikrát říkal, za české národní zájmy a my tady musíme brát i za zájmy českých občanů, moravských a slezských a na Slovensku zase slovenských a samozřejmě i těch dalších menšin, které tam hojně jsou. Takže takhle se to má jenom za mě, protože lidé, víme, teď nějaký zase pošuk německý vystoupil s tím, že jasně a nejlíp tam aktivujeme článek 5 a budeme bránit Německo, teda Ukrajinu a pošleme tam své vojáky, kolektivní obrana, takovýhle keci. Já nevím, jestli ty lidi jsou úplně blbí, pane Tichý, když jsme se tady úplně, několikrát jsme se tady bavili, několikrát jsme tady zmiňovali i přímo, já jsem to tady načítal, Washingtonskou smlouvu, ať už to bylo, když tak z toho, od pana Dolejšího, zemřel loni nebo předloni, no teď mi to vypadlo, diplomat Paul Reich, takže Paul. Ano, víme, jak to je. A tady ty idioti budou zkrátka kecat, že my musíme někoho bránit a nějaká kolektivní obrana. Vždyť to ani nečetli, když je to A5. Stejně jako Andrej Bureš nechtěl vyhrát ani prezidentské volby, ani se mu nechtělo do té nominace, že jo, donutili ho na TV Nova v přímém přenosu. Všichni jste to viděli, kdyby otřískal ty keci, kdyby tam měl připravenou aspoň tu Washingtonskou smlouvu, kdyby mu to tam někdo řekl, co je článek 1, článek 2, 3, 4, 5, že se všechno má především řešit diplomatickou a mírovou cestou, že nějaká kolektivní obrana je kec, rozebíral to tady i pan Petr Staněk a spousty dalších, když to tady dámy a pánové, je, všechno jsou to keci. Kongresoví právníci se k tomu vyjadřovali, přesně co jsme říkali, jestli se někdo rozhodne, když někdo napadne členský stát, nebo alianční stát Severoatlantické teroristické organizace a zda to všichni budou považovat jako útok proti všem a bude kolektivní obrana a oni se rozhodnou, že tam pošlou kondolenci, žvejkačky, trenýrky a nebo já nevím, prošlí vajíčka, tak takhle pomůžou a takhle funguje kolektivní obrana. A buďte si na 1001% jisti, že Američané sem za nikoho umírat nepůjdou. To není jejich zájem. Ty tady cvičejí v Evropě samozřejmě rozpoutat, aby se to tady všechno posekalo a cvičí na Čínu. To si musíte uvědomit, protože ten druhý konflikt už čeká za dveřmi. Dlouhodobě jsme na něj připravováni. A ten bude daleko větší, než je ukrajinský, protože se ukrajinský konflikt stále nedaří rozhořet se až do evropského území celého. I když vidíte, že ty idioti u moci dělají všechno proto, včetně těch našich i slovenských, dělají všechno proto, aby jsme tam do toho zavlečení byli. Takže vyvězte do svých oken české vlajky, Slováci slovenské, vyvězte si tam nějaké A4, A2, cokoliv, A1, A0 můžete koupit, nebo kartony, navarvěte to na bílo a napište chceme mír. Není to naše válka. Tak jako to mají v Německu, tak jako to mají v Polsku, tak jako to mají v Itálii, ve Francii, v Belgii, v Holandsku. Obyčejní lidé. Tam to všichni mají. Tak proč to nemáme my Češi a proč máme jezdit do Prahy a dělat nějaký krávoviny tady 11.3. nebo kdykoliv jinýho a hrát si jako zase sami na sebe a teď to snížili těm. My se k tomu dostaneme, že jo, určitě ty důchody a tak dále, takže já nebudu zdržovat, ale dámy a pánové, zase apeluji. Toto je jejich hra a my ji nesmíme hrát. Teda vám slovo.
No, je samozřejmě věcí, že prostě pokud budeme hrát hru a ještě navíc podle pravidel, která se neustále mění té protistrany, tak se to vyhrát nedá. To je první věc. Druhá věc, která tam je, tak lidé už se musí naučit rozlišovat příčinu a následek a protestovat proti následku a neřešit příčiny. To je maloplatné, to nepomůže. O těch příčinách zatím toho nikdo na těch náměstích těm demonstrujícím nikdo mnoho neřekl. Bohužel, řekl bych, že téměř nic.
Tak.
To jako bohužel. Takže proto to také zatím vede tam, kam to vede, či zatím jako nikam nic moc. Pokud je o tu Washingtonskou smlouvu, která se týká NATO, tak samozřejmě tam ty členské země, případně napadají některé z nich, mají přispět nebo mohou přispět podle svého uvážení, to je jako velmi důležité, čili když pošlou kondolenci nebo pošlou
tak.
Helmy nebo trenýrky, tak je to taky pomoc. Tím to nezlehčuju a jinak by to mělo být řešeno taková to záležitost, takovýto incident mírovou diplomatickou cestou za pomoci tedy OSN a vlastně ta obrana by se měla omezit jenom do té doby, než si ten konflikt přebere k řešení OSN. O tom, že by tam někdo měl útočit nebo vyvolávat záminky, aby ta druhá strana na to reagovala a bylo to vydáváno za útok druhé strany, tak o tom tam samozřejmě není řeči, naopak, zejména o tom závěru té smlouvy se hovoří o tom, hovoří se o, jaksi, o míru a o prostředku jako k zachování míru. Takže tady jako to, co z toho tady někdo udělal, a to je to, že všichni vykřikují a všichni jako raději křičí, než aby si chvilku sedli a něco si nastudovali. Kdyby tak učinili, a je to normálně běžné internetu k obstarání, doufám, že to někdo za chvilku nebude taky cenzurovat tohle, tak by to zjistili ty lidé. A je prostě potřeba, to je všechno, je to všechno o znalostech, o vědomostech, o znalostech. Když je ty lidi nemají, tak taky podle toho reagují a také podle toho mají výsledky. Prostě to se nedá nic dělat.
No, dámy a pánové, uvědomte si, říkám pořád je to jejich Brum agentura Bloomberg, ta by nám měla být známá. Poslouchejte, dovoz do Ruské federace se vrátil na úroveň roku 2020. Ukazatele ruského dovozu v hlavních oblastech se vrátili na úroveň z roku 2020, informovala o tom v sobotu 4. března agentura Bloomberg s odvoláním se na nejmenovaného vysokého evropského diplomata. Týká se to mimo jiného mikroobvodů a čipů západní výroby, které se do Ruska dodávají skrz třetí země. Významnou úlohu při vyrovnání poklesu exportu z evropských krajin sehrála i Čína a diplomatický zdroj zároveň dodal, že Evropská unie jedná o možnosti zpřísnění opatření na kontrolu vývozu, aby se zabránilo obcházejícím trasám pro dodávky high-tech produktů do Ruské federace. Agentura upozorňuje, že i G7 minulý týden oznámila vytvoření speciálního mechanismu na monitorování implementace vývozních omezení. To jsou idioti. Německo přiznává, že dovoz uhlí, teď tady nemám ten článek, ale četl jsem to teď o víkendu, Německo přiznává, že dovoz uhlí z velké části zajišťuje Ruská federace, jde to samozřejmě přes Polsko a přes další země, a dámy a pánové, nic se nemění, jedou dál, když tak se jako něco přimhouří očičko, ale uhlí je potřeba, spalovat ho chtějí, že ano, do výroby, do průmyslu je potřeba, takže zkrátka jede se dál, ale naši důchodci se budou omezovat, my se budeme omezovat, my si máme zvykat na chudobu a vidíte, že průmysl a nadnárodní korporace ty to vůbec nezajímá a jen to šumák, proto neustále říkám, myslete hlavou a pojďme jim ukázat svojí peněženkou z metkům jedním, že ty jejich výrobky nestojíme a jejich korporace podporovat nebudeme. Pak uvidíte, jak se bude všechno měnit ráz na ráz. Tak, předávám slovo.
Já ještě vlastně i v tom tematickém okénku dneska tady na tu věc ještě se k ní vrátíme, narazíme na ní. Tam je výborný článek amerického analytika, často přispívá s Ans Revy, takže teď to nechci komentovat, pak tam k tomu bude velmi dobrá jako možnost. Jo. Tak pojďme dál. Teď dochází k velkým protiválečným protestům v Německu, Francii a Itálii a ty občané se tam hromadně dožadují, aby jejich vlády pokračovaly v diplomatických jednání s Ruskem a zastavit dodávky zbraní do Kyjeva. A v době, kdy ten současný konflikt na Ukrajině už trvá jako přes rok, tak tam prostě ty lidé už se proti té válce sjednocují napříč politickým spektrem. A tam už je zajímavé, že například v Paříži se sešlo 10 000 lidí podle této zprávy, kteří protestovali proti členství Francie v NATO i v Evropské unii. Ona to spolu souvisí. A požadovali ukončení vojenské pomoci francouzské vlády Kyjevu. Demonstrace nazvaná Národní pochod za mír, tak ji uspořádala pravicová strana Le Patriot a tam jejím lídrem je Florian Philippot. A takže k tomu se potom přidaly menší protesty v dalších asi 30 místech nebo městech, chcete-li po celé zemi. Jinak tisíce lidí se také zúčastnili mírových demonstrací v Itálii, v Janově a v Miláně. Takže vidíte, že prostě to začíná hýbat tedy světem. Tam je jedna věc a to je prostě potřeba si uvědomit. Zase to bude v tom tematickém okénku. Tohle není jenom zdaleka konflikt Rusko-Ukrajina, to není jenom konflikt Rusko-NATO, i když to tak vypadá, protože z hlediska těch aktérů to tak je. Tohle je vlastně konflikt dvou civilizačních modelů a podle toho, který vyhraje, tak buď ten svět půjde dopředu, anebo ten svět půjde zpátky do toho NVO. To je to, o co se tady totiž hraje. A tohle to by také už jako někde na těch demonstracích by to teda mělo konečně zaznít. Zatím tedy jsem to slyšel od profesora Staňka. Já jako to nahlížím podobně, ale jinak jako na těch demonstracích a podobně pořád jaksi to není. A proč o tom hovořím? Protože to, že teď se něco zastaví a na tu Ukrajinu budou, protože ztratí kus nebo zvětší se vzdálenost od ruské hranice a na Ukrajinu se doveze, na ten zbytek území se dovezou rakety s delším dostřelem, tak to, jako to toho mnoho nevyřídí. Čili chci říct, že tam to jednání a nějaká ta dohoda musí být daleko komplexnější, musí se dát daleko více věcí, včetně nepochybně té denacifikace a podobně, a to tam bude problém. To tam bude určitě problém. Takže uvidíme, jak to bude dál a pojďme k dalším věcem. No. Další zpráva hovoří o incidentu u Tempe, to je kdy komerční vlak zřejmě v Řecku převážel nelegální náklad a tam byl čelní střet s osobním vlakem, respektive s rychlíkem. Některé vagony jsou zcela zničené. Podle posledních zpráv tam bylo už asi 47 mrtvých, ale další hledají, protože některé ty vagony jsou zmuchlané jak do koule, jako kus papíru. Takže to je hrozný a opravdu teď je otázka té viny a podobně. Je tam viněna teda ta dopravní společnost, je tam taky viněna řecký stát, protože to je v souvislosti s privatizací. A tam navíc, jak to tam bouchlo, tak tam došlo i k nějakému požáru, že tam je někteří jde popáleni, takže je to hrozné. No. Je to převážně nelegální náklad, tím se neví co. Je z toho cítit ropa, tak nevím, co tam bylo. A tím to není upřesněné. No, ten počet těch se, jak jsem říkal, zvětšuje, už je 47 mrtvých a ve druhém vagónu je mnoho lidí. To je zmuchlaný, to vypadá jak, to je hrozný. To ani už nevypadá jako vagón vůbec na těch snímcích. Takže stále se to jaksi zvyšuje ten počet teda těch obětí. A jinak teda ty postižení lidé jsou ve velmi špatném stavu. Pokud teda přežili, tak jsou ve velmi špatném stavu fyzickém. O tom psychickém nechci spekulovat. Mám tady zprávu ze Slovenska a ta konkrétně hovoří o tom, že je to vlastně od Tibora Eliota Rostase, což je tedy šéfredaktor tištěného časopisu na Slovensku ZVTV a internetové televize ZVTV, to je známá. Jinak je to...
Zem a vek je časopis, pozor, ZVTV má jakoby internetovou televizi. Zem a vek, mám ho objednaný, čekám ho každý den ve schránce.
Jo, ano, je tady taky dál Zem a vek je také zmiňován, ano. A jinak je to spoluzakladatel Národní platformy Národné obrodění, to teď nedávno měli konferenci v Banské Bystrici, a kdy teda tam dává prohlášení, kdy říká Slováci, Slovenky si v žádném případě nepřejí válku a nesouhlasí se zatahováním do tohoto konfliktu. A říká, my vůči tomu vystupujeme už od roku 2012 v souvislostech s terorem v Afghánistánu, Iráku, Sýrii, Libii, Jugoslávii a mnohých dalších zemích. A Slovensko tak vyslalo jasný signál, že nechce být komplicem žádné války. A v pátek 3. března tohoto roku v Bratislavě manifestovalo přibližně 15 až 20 tisíc lidí za mír. Stovky z nich se právě přivítali s tím šéfredaktorem Zema Vek a ZVTV, čili s panem Rostasem, který k této spontánní občanské iniciativě bez organizátorů a politických stran vyjádřil, že Slovensko vyslalo jasný signál, že svých synů, že své syny nebude posílat do bratrovražedných válek a odmítá dodávky zbraní a financí, které prodlužují strasti plné krve prolévání. A od vzniku těch jejich aktivit, demonstrací a nezávislého informování bez sponzorů v pozadí už od roku 2012, že teda oni nabádají k dialogu a relací mlčení na rádiu Viva, tak těmi a jejich knižními titulky Měsíčníkem Zemavek a televizí ZVTV, které mají mimořádný dosah, takže přináší jiný úhel pohledu, jaký už dekády, než jaký dekády už lidem vnucuje rozpadající se informační monopol korporátní propagandy. Takže tato globalistická propaganda lidi rozeštvává, podněcuje k válkám nenávisti už celá staletí a nezávislá média od počátku nabádá k diskuzi a k mírovým řešením. A tragický obraz Slovenska vytváří jeho garnitura, která posílá u nás chybějící finance, munici a zbraně do válečného konfliktu, opravuje je a znovu je uvádí do provozu ve zbrojařských továrnách a tím vším podněcuje vojnový požár, což se dostalo do pozornosti i v Rusku. Takže jestliže vláda bez důvěry nereprezentuje slovenský lid, tak apelují na ty zvlášť odsouzení hodné kroky, podobně jako na manipulativní charakter informací v úvozovkách veřejnoprávních médií, vůči kterým, říká pan Rostas, jsme zorganizovali demonstraci už 17. listopadu 2012. Olovo vojny nevyřeší, jenom atrament podpisu na papíru mírových smluv. No, takže vidíte, jinak jsou tam teď velké nepokoje demonstrace, kde tedy bych řekl, že tedy jaksi Slováci, že už se umí jaksi vyloženě vyhranit teda vůči tomu dění, které na té Ukrajině je. A jsou si více teda vědomi toho, vlastně o které na té Ukrajině jde. Tady bych řekl, že tady zatím jaksi u nás, že jsou lidé v tom poznání, že jsou ve zpoždění, v těžkém zpoždění. Takže to je teda k informacím z Evropské unie. Přijdeme k aktualitám ze Spojených států. A tady je první zpráva hovoří o skepsi vůči Ukrajině. Konkrétně je to podle deníku The New York Post, který říká, že ve Spojených státech roste neochota pokračovat v podpoře Ukrajiny dosavadním tempem a negativní trend Američanů pomoci Zelenskému chtěl zastavit svoji návštěvou v Kyjevě Biden a tak jako snad na chvíli pozvednout tu uvadlou morálku těch Wenderovců, ale že ve Spojených státech samotných, že měla ta Bidenova návštěva Ukrajiny spíše negativní dopad. A ten zmíněný deník, The New York Post, udělal mezi svými čtenáři průzkum, co si mysleli před a po Bidenově návštěvě u Zelenského a výsledky ukázaly, že po návštěvě vzrostl počet těch, kteří se na rozhodující roli Spojených států v konfliktu na Ukrajině dívají skepticky. Takže tomu nepomohl. A počet příznivců dalších výdajů a vývozu zbraní na Ukrajinu klesl a naopak se zvýšil počet těch, kteří si myslí, že Spojené státy pro Ukrajinu udělali už příliš mnoho. Takže té popularitě toho ukrajinského režimu ve Spojených státech nakonec nepomůže ani zjištění CNN, konkrétně jeho vojenského analytika Cedrica Leitna, že čisté vody kyjevského odporu kalí některé neofašistické a neonacistické ukrajinské organizace. Takže už se jako přiznávají, ale teď jako je od nich takový jakoby lehký odstup. Už se jako uznává, že tam teda ty fašisté, neofašisté a neonacisté jsou. A CNN prostě objevila velké zastoupení nacistů v řadách ukrajinských hrdinů. A dále jako konstatuje tedy The New York Post. A pro příznivce Kyjeva v Americe je tato záležitost značně trapná, uvádí. A připomíná, že americká povaha je povahou vítězů. A pokud se něco přestane dařit, tak rychle se z toho snaží vykroutit a ještě rychleji na tu nepříjemnou záležitost zapomenout. Takže ty američtí vojensko-političtí strategové to vědí a tak se na jaře nebo v létě pokusí Ukrajince zahnat do alespoň jedné další velké a úspěšné ofenzivy a zmocnit se třeba toho Krymu a nebo aspoň odříznout od pevnického spojení se zbytkem Ruska, takže lze čekat, že bude zase další eskalace toho konfliktu. Takže ono tam jako těžko volat po míru, když ta jedna strana jako prostě přestat nechce, anebo nemůže, protože je zezadu tlačena takhle, jak tady o tom právě hovořím. A píše o tom jedny z nejvlivnějších amerických novin, dokonce mainstreamové noviny. Takže zmiňuje dál The New York Post, že ukrajinský prezident a jeho generálové budou mít na jaře nůž na krku. Buď vítězství nebo stažení USA z Ukrajiny ve stylu Vietnamu, Iráku, Sýrie nebo Afganistánu. A nůž na krku, že bude mít i Joe Biden, protože pokud ta jarní ukrajinská ofenziva selže, tak bude muset Biden na další působení v Bílém domě zapomenout. A zůstat jen jedno funkční období je v americké historii považováno za neúspěch. Jedinou možností, jak zachránit svoji pověst, by bylo svést rezignaci na prezidentu zhoršující se zdravotní stav, což by asi v případě Bidena nebylo nějak jaksi nepravdivé nebo daleko od pravdy, protože víte, že ty problémy zdravotní má, ať už psychické, tak i jiné. No, další zpráva ze Spojených států, tak to je v podstatě vyjádřím varování bývalého poradce Pentagonu plukovníka Douglasa McGregora, kterého jsem prvé vzpomínal, kdy hovoří o lodi mrtvých a o tom, že američtí žoldnéři se snaží zachránit potápějící se armádu Ukrajiny. A je konstatováno, že americká CIA posílá americké vojáky pod rouškou žoldnéřů na Ukrajinu, aby pomohla ozbrojeným silám Ukrajiny obsluhovat techniku NATO. Což tedy říká McGregor na YouTubeovém kanálu Judging Freedom. A hovoří o tom, že verbujeme, míněno teda Američané, co nejvíce žoldnéřů, sponzuje je CIA prostřednictvím falešných organizací, ukazuje to, jaký jsme zoufalí, říká McGregor. A podle odborníka dodavatelé donedávna nosili vojenské uniformy a bez jejich pomoci nemohou ozbrojené síly Ukrajiny používat většinou západní techniky, včetně tanků, dodaných krajinami NATO. To znamená, ty vojáci stačou uniformy, přihlásí se jako dobrovolníci a jdou tam sloužit, byť jsou to normálně vojáci z pravidelných jednotek. Vycvičení, všechno, ovládající techniku a tak dále. Takže ten McGregor předpokládá, že na výcvik ukrajinské armády byli vysláni instruktoři z České republiky, Německa, Lotyšska, Litvy, Norska a Spojeného království. Takže to máme teda tady k tomu. A krom toho tvrdí, že Ukrajina i vláda a armáda jsou pod úplnou kontrolou Spojených států. Takže říkám o té Americe, rozhodli jsme se řídit tuto loď až do konce, bez ohledu na to, kolik ledovců je ještě stálo v cestě. A myslím si, že už do jednoho narazila a potápí se, říká McGregor. A další poradce, tentokrát bývalý poradce CIA, James Rickard, tak vyjádřil rovněž názor, že kroky Spojených států povedou k novému kolu eskalace konfliktu na Ukrajině a poznamenal, že ukrajinské ozbrojené síly prohrávají a ruská ekonomika přes ty sankce naopak vzkvétá. A McGregor předtím, jestli k němu ještě vrátím, tak zdůraznil, že ozbrojené síly Ukrajiny skolabují, jakmile je na to přestane podporovat, protože Kyjev má problémy s nedostatkem vojenského personálu, vojáků tedy, abychom se rozuměli. A vojenský analytik Alexander Michailov, zase Rus, pro deník Izvěstí a řekl, že žoldnéři z nejméně 50 států spolupracují s ozbrojenými silami z Ukrajiny a nejvíce v tom kontingentu žoldnéřů je Poláků a na druhém místě jsou Rumuni. Takže tolik teda toto zpráva z toho kanálu Judging Freedom. Půjdeme dále. Další zpráva, to je zpráva Newsweeku amerického, opět. Proces zásobování municí způsobuje, že technika NATO je pro Ukrajinu zbytečná. Pro Západ je stále těžší skrývat porážku ukrajinské armády. Tam nejde o to, dovez tam tanky nebo dovez tam houfnice, když nebudou mít čím střílet, tak jsou tam houby platné, že jo. To je jako jasné. A připomíná Newsweek zdlouhavý proces vydávání kontraktů na dodávky munice ze Spojených států, tak ten působí, že ta vojenská technika dodávaná kyjevskému režimu bude pro ozbrojené síly zbytečná, Ukrajiny zbytečná. No, to je to, o čem jsem před chvilkou uvažil. Tady o tom píše pro Newsweek publicista Caleb Larson a navíc podle něho bez munice jsou teda ty systémy nepoužitelné. Tady zmiňuje právě ten tank M1 Abrams, bojové vozidlo pěchoty Bradley a množství houfnic, které má Ukrajina ve výzbroji. Tam je možná i dobré jako vědět, že někteří hovoří o zbrojním zvěřinci nebo cirkusu, co tam mají, že tam je každý pes jiná ves, jak se říkává ta Ukrajina, a že potom to dělá problémy při opravách, servisu, obstarávání munice a tak dále a tak dále. Samozřejmě také zajišťování toho personálu, těch opraven, toho kvalifikovaného podobně. Tam tuším, že zrovna u těch britských challengerů, které se naposled nadělali v 60. letech, tak tam už na to nejsou ani na ty opravy, protože část už jich je těch opravářů, kteří to ještě uměli, tak je v penzi a část už je možná dokonce po smrti. Jo. Tam je to zvlášť jako varovné takové. No, za hlavní problém těch zdlouhavých dodávek munice, ale když se vrátíme k té munici, tak považuje dlouhý proces uzavírání smluv mezi Pentagonem a soukromým průmyslem. Jinak ten Larson objasnil, že za poslední 10 let se lhůta dodávek zvýšila ze 200 na více než 400 dní, takže než to vyrobí. No, jinak právě analytici z toho čínského deníku Sohu, tady to také připomínají, tak už publikovali článek, už dříve, že tanková zoologická zahrada, že se ve skutečnosti změní vlastně na skutečnou hrůzu pro bezpečnostní a logistický systém Ukrajiny. A že se ještě dále a kritičtěji sníží bojová účinnost teda armády. Takže závěr pro Západ je stále těžší skrývat porážku ukrajinské armády. Jak, a to píše i zase na Twitteru François Asselineau, což je lídr Lidové republikánské strany. Takže vidíte, že jako z více míst to hodnocení je v podstatě stejné. A tady ještě připomínají právě to vyjádření nebo tu výzvu toho Zelenského, že Amerika bude muset poslat své syny a dcery do války proti Rusku, aby ochránila NATO, tak tohleto prohlášení už je ve Spojených státech jako hodně propagované, hodně tedy rozšířené a svědčí o dvou skutečnostech. A to je těžké skrýt jak pro Spojené státy, tak pro Evropskou unii. Jednak teda ta ukrajinská armáda ztrácí svoje pozice v Bachmutu, to je z toho patrné, a za druhé ten konflikt způsobuje větší nespokojenost mezi protiruskými Ukrajinci, protože chápou, že Spojené státy cynicky využívají jako potravu pro děla. Takže začínají ty komentátoři jaksi připomínat, že ta Zelenského poznámka, že ho vystavila riziku, že dostane kulku smrti. A že to potom Američané připíšou jako na triko Putinovi. Takže tady například komentátorka portálu The American Thinker Monika Showalterová prohlásila, že Spojené státy mohou odmítnout podpořit prezidenta Ukrajiny Zelenského po jeho vyhruškách vůči nim. A podle jejího názoru ukrajinský lídr svým chováním k USA připomíná malého diktátora, který zároveň ani nepomyslí na to, že aby si udělal pořádek ve vlastním zemi. No, ono je to těžké, protože samozřejmě on se cítí být také do jisté míry podveden, protože na začátku tu podporu měl a vlastně to iniciování a tady do toho konfliktu a teď ho se cítí samozřejmě, že ho nechají na holičkách, ale do jeho pocitu, jak si nechci vstupovat, k tomu se necítím být kompetentní. Další zpráva hovoří o tom, že OSN nařídila světovým vládám, aby ukončili svobodu slova. To je velmi zajímavé. Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO ve středu na konferenci zabývající se údajnými dezinformacemi požadovala vytvoření jednotných globálních pokynů pro regulaci sociálních médií. Breitbart.com k tomu uvádí, že konference pořádaná tentokrát v Paříži, že se ji zúčastnil také brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva, jinak tedy usvědčený zločinec, který v online podcastu během loňského prezidentského klání živě označoval svého soupeře Jaira Bolsonara za pedofila. A má dále Mario Ressa, což je filipínská novinářka, která čela vládní persekuci za údajné hlášení desinformací online za bývalého prezidenta Rodriga Duterteho. Ta konference UNESCO nesla název Internet for Trust Conference, či Internet za konferenci důvěry, a vystoupili na ní hlavně řečníci požadující globální strukturu řízení, která by umlčela takzvané nenávistné projevy, misogynii, potlačování svobody projevu, doxing a konspirační teorie. A také zdůraznila svůj nesouhlas tím, aby jednotlivé suverénní země podnikaly samostatné takové kroky, které by sami považovali za vhodné k řešení existence šíření desinformace. Takže se na to udělají nejdřív nějakou iniciativu a Evropská unie nepochybně zanedlouho nějakou vyhlášku, kterou tady převereme jako zákon. Takže další tedy generální ředitelka UNESCO Audrey Azoulayová, tak ta jako poznamená, že nejméně 55 zemí dnes už společně pracuje na potlačování projevu údajných desinformací online. Takže uvidíme teda, co se z toho vyklube. No, takže to je toto zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že existuje 8 nepokojivých pomlk a rozporů při katastrofě v Ohio. V Ohio, jak víte, já jsem o tom hovořil minule, tak tam vlastně vykolil ten vlak, kde asi 20 vagonů, oni tam mají vždycky v té Americe ty vlaky, vidíte, že z těch, ty nákladní vlaky z těch filmů jako hodně dlouhé, tak vykolila 20 vagonů, tam vezlo nějaký nebezpečný chemický náklad. Ten se samozřejmě stal ven, a tam unikaly chlorové sloučeniny a jsou to také nejsmrtelnější chemické sloučeniny, které lidstvo zná a mohou být toxické už v koncentracích částic na kvadrilion. A teď nějak, místo toho, aby to teda odsáli a zlikvidovali, tak jak se to má, tak to někoho napadlo to zapálit. Takže je obrovský jedovatý mrak. Ten tam zamořil v oblast, zamořil okolí, zamořil vodu tam, je tam poblíž voda. Navíc tam ještě byly nějaké kanály, tak se to ještě kanály dostal do řeky. A jde o to, že na lidský organismus mohou toxicky působit tyto látky už při koncentracích 100 tisíckrát nižší, než při kterých se začíná projevovat toxicita glyfosátu. Takže ale to je odhád, to skutečně číslo může být dokonce milionkrát. Jo. Takže je otázka, jak to bylo. Je otázka, jestli to byla jenom pouhá nehoda, protože před několika málo lety, hlavně to postihlo tedy město východní, pod názvem Východní Palestina. A jako paradox je, že před několika lety se natáčel film na podobné téma a tam tehdy ty občané toho města tam v podstatě hráli kompars. Tak teďka jsou tam skutečnou obětí. A je otázka, jestli teď to byla náhoda, a jestli tehdy vlastně při tom filmování tady této věci, jestli to už vlastně nebyla zkouška. A teď to jako na nečisto, a teď to teda není na čisto. Takže je problém tedy vůbec teda co s tím dál, a protože teďka ten mrak totiž nejde o to, že musí ty lidé opustit tu východní Palestinu a léčit se z těch zdravotních problémů, ale jde o to, kam se to všude rozšíří, co to všechno prostě jako poškodí. Dokonce se hovoří o tom, že při určitých větrech, že to může ten mrak zasáhnout až Evropu. Poslední zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že Světová zdravotní organizace že varuje, že v přicházející pandemii ptačí chřipky zemřou miliardy lidí. Takže asi vědí dobře, co chtějí zase vypustit. A já se divím, že prostě tady ještě není nikdo, kdo by teda tady tomuto počínání učinil přítrž. Oni vždycky dopředu vědí, co bude, pak to vypustí a pak to jdou jakoby řešit a při tom řešení vlastně nás dostávají tam, kam nás potřebují dostat. A to je nakonec i v tom heslu chao ab ordo, čili chaosem k pořádku, k řádu, mají na mysli nový světový řád. Takže takhle, jako to, takhle to prostě takhle to funguje. Hovoří o tom, že prý původní virus ptačí chřipky údajně zmutoval a tak dál. Už tady tyhle ty věci známe, jako jak to potom dál funguje. No, takže to je tato zpráva. Další zprávy, které tady máme, tak jsou novinky odjinud. Zemětřesení v Turecku, tam proběhlo ještě další zemětřesení, nebo 5,2, pak 4,7. To dosáhlo pobřeží Egejského moře a tam bylo 4,7 stupně Richtera v Izmíru, ale zasáhlo to i také Chios, Samos, Ikari a tak dále. Takže je to tam pořád, on je tam tektonicky jako velmi nestabilní krajina, takže tam, když to někdo smítá, tak pak tam může dojít jako samozřejmě i k dalším zemětřesením, dokonce i potom i, řekl bych, toho přirozeného charakteru. Další zpráva, ještě Turecko, to je velmi zajímavé, došlo k rozkolu sjednocené opozice, víte, že mají Turci před volbami, také teď je jako odsunuli díky teda těm událostem s tím zemětřesením, a došlo k rozkolu sjednocené opozice a krajně pravicový kandidát Aksanera vystoupil z Aliance 6 a tím se otevřela cesta k novému vítězství stávajícího prezidenta Erdogana. Takže to vypadá, a komentátor to hodnotí tak, že Erdogan potom zemětřesení politicky vydrží, byť tedy původně to vypadalo, že ne, protože víte, že ty záchranné práce a všechno, co tam bylo, takže se rozbíhaly jako velmi, velmi váhavě. Takže ta vůdkyně teda té strany Meral Aksenerová, já jsem prvě říkal Aksener, Meral Aksenerová, tak se dostala prostě do takové situace, že tam vlastně nebyla s těmi dalšími schopna najít společnou linii proti tomu tureckému prezidentovi, takže takhle. Jinak pokud je o to zemětřesení, tak v Turecku, jenom v Turecku zahynulo více než 45 tisíc lidí a více než 1 milion zůstalo bez domova. Takže tak to. Takže uvidíme, jak to tam bude dál vypadat. V každém případě se hovoří o tom, že Aliance 6, to byla teda těch opozičních stran, takže ztratila schopnost vyjadřovat vůli lidu. Takže přestala být platformou pro setkávání takové spojenectví. No, takže dokonce jsou úvahy, že ta Aksenerová, že by se mohla připojit k Alianci prezidenta Erdogana. A nejextrémnější scénář naznačí, že by Erdogan mohl nahradit svého partnera Bahçeliho právě tím silnějším, kterým je ta Aksenerová s tou její stranou. Takže tam se také dějí jako věci tady. No, najednou kvůli koritu, tak najednou úplně otočejí ty lidi. No, takže další informace hovoří o tom, to je z Izraele, The Cradle uvádí, hovoří o zničení třetího chrámu a Izrael je na pokraji občanské války. Víte, že podle těch starých, podle Bible a podle těch starých dějných informací, tak zničení třetího chrámu, který teď se dostavuje, už je možná dostaven, tak by mělo dojít tedy vlastně potom k válce tedy a zřejmě ke zničení i podle některých, který těch pohledů i ke zničení Izraele a na jehož popolu by pak měl vlastně vyrůst jejich celosvětové panství, A každopádně Izrael teď je na pokraji občanské války. Nedávno teda tam byly masové protesty proti kontroverznímu a nedemokratickým soudním reformám a ty vyvolaly potom obavy z možných vnitrostátních občanských střetů, které ohrožují potom základní stabilitu toho židovského státu. A ty počty těch protestujících nejsou malé, tam se hovoří o 10 000 Izraelců, které se shromáždějí na protestech proti vládnímu plánu reformy soudnictví. A tam proti něm provedla izraelská armáda v Nábulusu 22. února rozsáhlou bezpečnostní operaci, při které zahynulo 11 civilistů a více než 100 dalších bylo zraněno. Ale pozor, to už je jako vůči Izraelcům, to není vůči Palestincům, to už je vůči Izraelcům. Takže lze říci, že ty probíhající demonstrace proti tomu kontroverznímu návrhu zákona jsou stále silnější, násilnější, jsou tam rozlobenější hesla a akce teda těch protestujících. No, takže další podobný protest tak vedl nedávno k zabití demonstranta izraelskou policií ve městě Beršeba. To je na jeho zase okupované Palestiny. No jinak samozřejmě Netanyahu, který se opět dostal k vládě, tak jeho cílem a tím pádem i tého plánu té reformy soudnictví je omezit pravomoci soudců, které v současné době přesahují pravomoci poslanců Knesetu a umožnit výjimečné zásahy poslanců Knesetu do jmenování soudců. On totiž tím si Netanyahu chce zajistit svoji beztrestnost za jaksi své předchozí skutky. Takže ty Netanyahovy odpůrci tvrdí, že reformní plány vedené ministrem spravedlnosti Jarivem Levinem tak jsou bezostyšným pokusem spolitizovat a podkopat soudnictví právě s cílem ochránit premiéra před trestním stíháním kvůli dlouhodobým obvinění z korupce a porušování důvěry. Takže takto. No, je to ve světě opravdu pestré. Další zpráva je z Japonska. Japonsko obnovilo dovoz ruské ropy, když je jinak jako tam jsou dost na kordy, tak obnovilo po 8 měsících obnovil dovoz ruské ropy a podle agentury Placa, tak s odkazem na údaje tamně ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu získali společnosti 747 tisíc barelů ropy z projektu Sachalin 2. A tam je podle už předtím teda ten Shumaki Kito, což je prezident Japonské ropné asociace, řekl, že tamní společnosti mohou v případě potřeby obnovit dovoz ropy z projektu Sachalin 2, takže je to tady. Jinak dne 5. prosince zvedla G7 cenový limit na vývoz ruské ropy do třetích zemí. Výjimky právě přitom dostal projekt Sachalin pro japonské firmy, což je zajímavé. Píše Eurasia Daily. No, takže vidíme toto, tuto zprávu. Další také z Japonska a ta hovoří zajímavá zpráva o militarizaci prvního řetězce japonských ostrovů nedaleko Číny. Konkrétně je to pás ostrovů, který se tahne od Japonska až k Tchajvanu. A je to taková ta první řada, oni jsou v několika řadách, tak ta první řada jako nejblíže Číně. Tam také do toho spadá v podstatě zřejmě i Okinawa, i když nevím, jestli ta úplně v té první řadě není, ale je tady v tomto směru, tak jenom jako abychom věděli. A ty Spojené státy se tam snaží roky prosinci na to udržet tu svoji světovou hegemonii, takže zatím se teda ty Spojené státy věnovaly hlavně Evropě. Teďka a je zaznamenáváno podobné dění i v oblasti právě té jihovýchodní Asie a tento krok vlastně k ním vlastně patří. Takže ve spolupráci s Japonskem, tedy militarizace ostrovů. Když to dělala Čína u těch ostrovů toho špatně, teďka jako je to dobrý. Kanadští vědci se bouří proti klimatickým lžím, jejich cílem je obohacení elit a depopulace. To je jako velmi zajímavé, že to už jako i dalším lidem dochází. A jestliže si mnoho lidí myslí, že otázky klimatu jsou druhořadým tématem, tak to tedy se mýlí. Rozhodně tomu tak není, protože ten klimatický podvod je ve skutečnosti největší lží a manipulace tisíciletí. A jde ještě o větší podvod, než je ten covidový. Jde o to, že opatření, která se vytváří na základě této lži, budou mít dalekosáhlé důsledky pro miliardy lidí, aniž by bylo možné se jim jakkoliv zepřít. Takže příkladem implementace klimatických lží do zákonů je nejenom agenda 2030, kterou podepsala většina zemí světa a které pak implementovali do zákonů, ale také zelený úděl, který na tu agendu 2030 reflektuje, nebo na ní navazuje, chcete-li, nebo na ní reaguje. A ten Green Deal v celé EU zavádí zákony, jejich cílem je nejenom již zmíněná depopulace a obohacení organizátorů celého podvodu, ale především snaha o totální ovládnutí lidstva, což je tedy jako naprosto přesně tedy řečeno. Takže jako je dobře, že to začínají, že to prostě začínají lidé chápat a že se o tom začíná také hovořit. Takže to je tato zpráva. Dále další zpráva hovoří o tom, že nikým nevolená Světové ekonomické fórum nařizuje světovým vládám, aby začaly přísně přidělovat maso a palivo. Takže už nám budou odepírat maso, budou nám odepírat palivo, pohonné hmoty, aby se urychlila agenda velkého resetu, great resetu. Pozor, jak já říkám, neplést z global current reset. Stejně takovou neplést, prosím vás, teď se vynořili různé skupiny, všichni jsou buď poslové, nebo jsou zlatý věk, tak vězte, že v podstatě ta naše původní skupina, která s celým projektem přišla, tak dneska vlastně ten spolek, který to vlastně podporuje tu činnost a má teda ty pořady a ta vysílání a podobně, tak se nazývá poslové budoucnosti pomlčka zlatý věk. A tak to je také zapsán tedy v rejstříku obchodního soudu. Tak aby také bylo možné v případě dalšího pokusu o zcizení i tohoto názvu, tak aby bylo možné se proti tomu bránit. Takže to je podobné. No, takže to je tato zpráva. Samozřejmě zase podporování tzv. 15-minutových měst, snaha omezení mobility. Máte teďka od roku 2024 příklad Oxford, Británie, který teda je vybrán jako zkušební místo, tak bude místní radou rozdělen na sérii 6 samostatných čtvrtí, mezi nimiž bude silně omezeno cestování autem a v případě neoprávněného použití budou lidem udělovány pokuty. A obyvatelé tohoto města budou moci žádat o zvláštní povolení, které jim umožní výjíždět do jiných čtvrtí až na 100 dní v roce. Jinak musí použít veřejnou dopravu, kolo nebo chodit pěšky, aby se mohli přesunout jedné čtvrtí do druhé. A zároveň se zvyšuje úzkost a katastrofické výhledy z dopadu změny klimatu. A tady zvyšuje se tady ta úzkost a tak dál. Na výročním zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu před několika týdny byla klimatická migrace jedním z hlavních důvodů diskuze, protože tam blázně lidi do značné míry. Ale tady vidíte tím omezením, postupné omezování mobility, no proto jsou také ty elektromobily, protože zaprvé on jako rychle vyhoří, že jo, jako jsou ty problémy. Za chvilku máte litiovou baterku pryč, ta stojí skoro tolik co nový auto, musíte pořád někde stát a nabíjet. Toto všechno není na nějakou ochranu lidí, tohle není na nějaký nový budoucí způsob dopravy. Toto je na likvidaci mobility lidí. To je příprava na návrat toho středověku, protože ty nevolníci v tom středověku taky jako nemohl courat z panství do panství, jak chtěl. Když jako někam jako chtěl, potřeboval, tak to musel být se souhlasem pána. Tady už se to zavádí tomu Oxfordu rovněž. Tak jenom abychom věděli, do čeho jdeme, když jsme tak jako bohorovně nečinní a sedíme pořád ve vlaku, který jede do nového světového řádu a jak si nepřemýšlíme o tom, že sedíme ve špatném vlaku a že bychom měli vyskočit, dokud to jde, abychom dostačili, tak ještě nasednout jinam. Další zpráva Světové ekonomické fórum odhaluje technologii, která umožňuje elitě zatýkat občany za nesprávné myšlení. Další věc, další bombonek. To Světové ekonomické fórum už odhalilo tu technologii, která to umožní. A ta nová technologie umožní na začátku zaměstnavatelům ve velkých společnostech špehovat mozkovou aktivitu svých zaměstnanců. Měli by tak možnost propustit své pracovníky a přidat je vládním úřadům za to, že prostě špatně mysleli. Ale také sledují to, jestli třeba nemyslí na nějakou jejich kolegyni, jestli nemyslí při té práci na něco jiného, než mají, a tak dále, a tak dále. Takže začíná to takto a vidíte, že to půjde, za chvilku se bude za špatné myšlení zatýkat a pak v rámci toho elektronického koncentráku tak budou lidem odepírat ty sociální kredity a to a budou ty lidi vedle. Na to navazují další dvě zprávy. Jedna zpráva hovoří o tom, že CBI usiluje o kvantový skok ve finančních technologiích. CBI je vlastně, to je Irácká centrální banka a je guvernér Ali Al-Alak, a který se sešel s regionálním prezidentem pro region střední Evropy a dále Afriky a středního východu ve společnosti Visa Incorporation Andrew Torem, a tam diskutovali záležitosti kvantového skoku ve finančních technologiích, kde tedy ta Irácká centrální banka usiluje o ten kvantový skok. A takže řešili tady tyto věci, diskutovali podporu, kterou společnost Visa poskytuje k regulaci trhu, zvýšení akceptace toho elektronického inkasa na podporu rozhodnutí vlády o aktivaci elektronických plateb pomocí technologie poskytované společností. Tady oni trošku tady motají dohromady kvantový skok a elektronické platby. Já z toho, co rozumím a co o tom vím, tak vycházím z toho, že se bavíme o tom novém, že je napojený na nový kvantový finanční systém, na to je pak napojená GESERA a tak dále a tak dále. Proč? Protože právě irácký dinár má být jedna z těch měn spolu s takzvaným zimem, se zimbabským dolarem a s vietnamským dongem, tak mají být právě tyhle ty měny, které mají vlastně celý ten proces rozjíždět a i teda ty výměny a tak dál. Takže z toho bych vycházel, že teda to je zpráva směrem dobrým krokem. Navíc, pokud jste sledovali někdo ten pořad buď na svobodném vysílači v úterý nebo reprízu ve čtvrtek, kde jsem se zabýval dalšími detaily toho nového světového finančního systému, tak jako tam víte, že tam byla i debata o využití toho systému těch kreditek, a to buď z Visa, anebo s Mastercardem. Takže to, že tam tyto věci diskutuje regionální prezident Visa Incorporation, není náhoda. Oproti tomu ale druhá zpráva, kterou ještě vám řeknu, tak ta hovoří úplně o něčem jiném. Připravuje se celosvětové jednotná programovatelná účetní kniha pro CBDC, tokenizované vklady a platební systémy. Tak ona, ta programovatelná účetní kniha, ta se připravuje tak jako tak, ale i v tom kvantovém systému. Ale tady je důležité pro to CBDC. Prosím vás, to CBDC, to je ten systém, platební systém centrálních bank, a to je přesně to, co protlačují globalisté, a to je úplně něco opačného, a to je vlastně zavedení elektronického koncentráku, kdy právě v návaznosti na to, co jsem říkal předtím, budete si něco špatně myslet a prostě oni vás osolí tím, že vám seberou sociální kredity, vy si budete myslet, jak máte na účtě peníze a nebudete tam mít nic, nebo budete zablokovaný. V samoobsluze vás vrátí od pokladny, v MHD vás vyloučí z dopravy a tak dále a tak dále. Jo? Takže a navíc ještě ten systém je přesně ten, který vám sleduje, co kupujete, a když budete kupovat něco, s čím ten systém nesouhlasí, anebo toho budete kupovat hodně, tak vám zastaví prostě platbu, aby se neškrtnete, čili budou mít naprosto pod kontrolou vaše peníze. Tak to je CBDC, CBDC, abyste věděli. A jako to, že to tady jako takzvané centrální banky podporují, no když jich je skoro 200 pod kontrolou, nebo to teďka bylo, pod kontrolou Rothschildů, tak se nedivte. Koho chleba jíš, toho píseň zpíve, jak se říká. Takže tolik teda tady k této zprávě. Přejdeme dále a to je COVID, téma COVIDu. Vemu to velmi rychle. Global Research, nejmladší sportovci Kanady ve věku 6 až 13 let náhle umírají. To je z hlediska tedy očkování a tak dále, těch dopadů, zcela prokazatelně. Další zpráva, už se přichází na to, že přirozená imunita není konspirační teorií a právě naopak se ukazuje, že prostě ty roušky, že jí brání, že jí poškozují tu přirozenou imunitu. Hovoří nakonec o tom i další informace, teda, které jsou shodou konce Spojených států. Už na to dokonce přišla i CDC, ta americká, což už je teda co říct. Takže když teda tady zase hovoří, že očkování proti COVID-19 je bezpečnější a spolehlivější způsob, jak vybudovat imunitu vůči COVID-19, než onemocnit COVID-19. Takže tam ještě jako určité rozpory jsou. Nicméně už někteří představitelé CDC už pokud jinak byli uvězněni, někteří čelní představitelé. Další zpráva hovoří o tom, že klinická studie společnosti Pfizer v Argentině byla podle všeho vojenskou operací, protože už se před rokem zhruba se objevily informace o zmanipulovaných klinických testech takzvaných COVID vakcín firmy Pfizer v Argentině. Tehdy jste ovšem mohli nalézt pouze mimo mainstream. Před pár dny se nále objevili také na německém mainstreamu. Tam z toho byl velký rozbuch, to na to německém mainstreamu. Teď dochází k tomu i právě jako v Argentině, kdy dokonce existuje série dokumentů, která obsahuje smlouvy na klinickou studii, tu popisuje jako dohodu o vzájemné spolupráci vojenského charakteru, podepsanou a schválenou argentinským ministrem obrany a firmou Itrials S.A. společnosti Fernanda Poláka. Takže vidět, že Militar Central Hospital COSM Argerich Buenos Aires, takže je to vlastně vojenská nemocnice a dělá s Pfizerem tam jako dohody. Takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že americký senát jednomyslně schválil odtajnění zpravodajských informací o původu COVIDu, tak to také bude zajímavé čtení, až teda konečně teda to tam někdo pořádně probere. A další zpráva, už i italský mainstream přiznal, že genové injekce masivně poškozují zdraví. Další zpráva, naopak, New York City posílá otisky prstů neočkovaných učitelů FBI, označuje za potížisty, aby už nenašli práci. A FBI tady tím se zabývá. To je jako dobré tedy. A poslední zpráva, Světová zdravotní organizace varuje, že přicházející pandemii té chřipky zemřou miliardy lidí. Jo. To je už takové zpráva, které jsem hovořil předtím, takže tu znovu citovat nebudu. A pak tady máme ještě jednu takovou lahůdku od nás z domova, zajímavosti z domova. A ta hovoří o tom, že vláda Petra Fialy bude nakupovat kulomety za píšou 5, ale on to vypadá na 4-násobek obvyklé ceny. Takže podobné nebo stejné kulomety lze asi 4x lacině koupit normálně přes internet a tam asi 5x než 14x laciněji normálně u obchodníků se zbraněmi ve Spojených státech, než teda to tady naše vláda kupuje nebo chce kupovat přímo od výrobce, což je neuvěřitelné. Paní Černochová. A je to 950 km od belgické zbrojovky Minimi za 1,5 miliardy téměř. No, takže jeden kulomet vychází na na 1,5 milionu korun, to je jako opravdu neuvěřitelné. Ta by bude ze zlata ty kulomety. Jako opravdu. Tak, takže ty jsme, vážení posluchači, vyčerpali dnešní zprávy a teď se teda pojďme ještě podívat v té chvilce, která nám zbývá, pan kolega už odešel, tak abychom se podívali na to tematické okénko pod názvem Zúčtování na Ukrajině. Jeho autorem je známý komentátor Mike Whitney, Američan, v časopise The Answer Review, také známá, a on říká, a teď to je velmi zajímavé, o budoucnosti lidstva se rozhodne na bojišti na Ukrajině, to není nadsázka. Dále, konflikt mezi Spojenými státy a Ruskem rozhodne o tom, zda se globální ekonomická integrace rozšíří v rámci vyvíjejícího se multipolárního systému, nebo zda se řádu založenému na pravidlech podaří rozdrtit jakéhokoliv oponenta jeho západocentrického modelu. Či to první je zlatý věk, v podstatě to druhé je cesta do NVO. Jo, to je ten řád založený na pravidlech a tak dále. Právě toto se dnes děje na Ukrajině, ostatně všechny nedávno připravené vládní dokumenty, které se týkají národní bezpečnosti, označují Rusko a Čínu za největší hrozby pro hegemonii USA. A zpráva výzkumné služby Kongresu Spojených států z roku 2021 s názvem Obnovená velmocenská konkurence, implikace pro obranu, pomlčka otázky pro Kongres, tak jako říká, tak cíl Spojených států je zabránit vzniku regionálních hegemonů v Euroazii a je politickou volbou, která odráží, řekněme, dva úsudky. Jednak, že vzhledem k množství lidí, zdrojů a ekonomických aktivit v Eurázii by musel ten regionální hegemon v Eurázii představovat dostatečně velkou koncentraci moci, která by mohla ohrozit životně důležité zájmy USA. A dále z pohledu USA na tu velkou strategii a geopolitiku lze konstatovat, že většina lidí, zdrojů a ekonomických aktivit na světě se nenachází na západní polokouli, ale na druhé polokouli, zejména v Eurázii. A v reakci vlastně na tento základní rys světové geografie se američtí politici posledních několika desetiletích rozhodli sledovat jako klíčový prvek národní strategie USA cíl zabránit vzniku regionálních hegemonů v Eurázii. Čili obnovená velmocenská soutěž, důsledky pro obranu, problémy pro Kongres, Spojených států a tak dále. A tohle to vlastně v kostce vystihuje zahraniční politiku USA, zabránit vzniku regionálního hegemona za každou cenu, čili zabránit konkurenci, jo, aby jim narostla konkurence. A tady říká, podívejme se na shrnutí národní obranné strategie USA z roku 2022, která na World Socialist website tam napsal André Damon. A tyto dokumenty nebyly v amerických médiích seriózně diskutovány a jasně ukazují základní nepravdu, že masivní vojenské posilování USA v tomto roce je reakcí na ruskou agresi. A říká ten komentátor, ten analytik, ve skutečnosti je v myšlení Bílého domu a válečních plánovačů Pentagonu masivní nárůst vojenských výdajů a plány na válku s Čínou vyvolán dramatickými změnami v geopolitice, technologii, ekonomice a našem životním prostředí. Takže tam zase záměna příčiny a následku, jo? Jak říká Mike Whitney. A dále pokračuje. Z těchto dokumentů jasně vyplývá, že Spojené státy považují ekonomický zestup Číny za existenční hrozbu, na kterou je třeba reagovat hrozbou vojenské síly. A za další, Spojené státy považují podmínění Ruska za rozhodující odrazový můstek ke konfliktu s Čínou. A dokument o národní strategii Pentagonu se zaměří na Čínu, jak uvádí André Damon, World Socialist website. A tyto dva úryvky v žádném případě nepředstavují vyčerpávající shrnutí cílů zahraniční politiky USA, ale jsou velmi účinným nástrojem. A tady se říká, potrženo, sečteno, válka na Ukrajině není o Ukrajině. Jasně formulované americké strategické cíle jsou následující. Oslabit Rusko, svrhnout jeho vůdce, převzít kontrolu nad jeho rozsáhlými přírodními zdroji a přejít k zadržování Číny. Jednoduše řečeno, stupňující se agrese Washingtonu na Ukrajině záměrem. Jeho cílem je zadržet nově vznikající centra ekonomické moci, aby si zachoval své slávnoucí postavení ve světovém řádu. Je to v podstatě geopolitická šachová hra, která se hraje pod hrouškou války proti, proti nevyprovokované agresi Ruska v uvozovkách. A lidé by si neměli nechat tímto absolutním podvodem oklamat, říká komentátor. A tato válka byla vymyšlena jako zoufalý pokus Spojených států ubránit svoji skomírající globální hegemonii. O to na Ukrajině ve skutečnosti jde. A jde o střet mezi válečnými oligarchy Západu, kteří mají pod palcem americká média a politický establishment, a rozvíjícími se ekonomikami, které využívají tržní systém k propojení svých zdrojů a vyráběného zboží se zeměmi po celém světě prostřednictvím vysokorychlostní infrastruktury a kooperativního rozvoje. Každý si tedy musí položit následující otázku. Chtěli byste více ekonomické integrace, nižší ceny, více sdílené prosperity a méně válek, anebo dalších 80 let zatěžujících a svévolných sankcí, barevných revolucí, operací na změnu režimu, genocidních intervencí a válek s biologickými zbraněmi COVID-19? Co chcete, lidé? A možná patříte mezi miliony Američanů, kteří věří, že Čína je nepřítelem Spojených států. Možná si také nevědomujete, jakou roli se hraje USA při vytváření moderní Číny. A zde je otázka pro vás. Přesunuli USA západní korporace své provozy do Číny, aby unikly vysokým výrobním nákladům v USA? Odpověď, ano, přesunuli. A zradili americké dělníky, protože nechtěli, aby spravedlivá mzda narušovala jejich nadměrnou tvorbu zisku? Odpověď, ano. A dělali offshoreové firmy, zadávali výrobu svých produktů a dělali vše, co bylo v jejich silách, aby se stali vítězi, zatímco okrádali americké pracovníky a možnost vydělat si slušnou mzdu, aby měli co jíst? Odpověď určitě ano. Kdo tedy vlastně zodpovědný za vzestup Číny? Odpověď západní korporace jsou za to zodpovědné. Pokud chtějí Američané někoho obvinit, ať obviní je. A nyní jsou však korporátní mandaríni a další elity s Čínou nespokojeni, protože jim Čína nedovolí převzít kontrolu nad svými trhy, finančním systémem a měnou, jako se tomu stalo v Americe. Takže nyní ty též bezcharakterní korporace chtějí, abychom vedli válku s monstrem, které stvořili? Chápete to? Vidíte, že neustále provokace proti Číně nemají nic společného s národní bezpečností USA nebo americkými zájmy. A jsme voděni za nos, abychom bojovali a umírali za kádry nenasytných západních oligarchů, a kteří si Čínu vybrali jako další cíl své velkolepé loupeživé operace. Zapomeňme na chvilku na minulost, soustředíme se na budoucnost. Na to přece opravdu záleží. Takže která země má pozitivnější vizi budoucnosti? Čína nebo Spojené státy? Ty tady dále rozebírají záležitost čínské iniciativy Pásmo a stezka v hodnotě infrastrukturních investic několik bilionů dolarů. To je ústředním bodem čínské zahraniční politiky. Je to ekonomika volného trhu bez politiky a ptají se, a co ty prodejní oligarchové, kteří řídí USA, ty si takový projekt takového rozsahu a potenciál nedokážou ani představit, ty nejsou schopni udržet ani v pořádku vlaky na kolejích. A ty zisky, dej mi akorát o zisky, kteří ze své činnosti vytěží, a ty vždycky pochází ze zpětného odkupu akcí, daňových úniků a dalších lustivých podvodů, které nepřináší nikomu prospěch, pouze přesouvají další část národního hospodářství na jejich vlastní poptající bankovní konta. Já tímto bych, ještě bychom o tom chvilku mohli hovořit, čas nám vypršel, takže budu se těšit příště na slyšenou. Díky a hezký večer.